Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет удельница Дня блогера на нашем сайте свобода.орг, наместница старшини молоди БНФ Александра Климович. У блиц-анализе экономист Михаил Залесский комментует проблемы белорусского бюджета, который у студени не добрал 200 миллиардов рублей податков. У доследах мы погутрим про змагание с онкологичными захворываниями, а у нашем опытании жихары Могилева скажут, те проверялись яны на такие хворобы.
Проверяемся, контроль для себя.
Никто не предлагает самому как бы ходить, все время нет.
Пока мы не ходим по врачам, у нас ничего не болит.
Честно говоря, врачам не верю.
У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні гучаць песні Ігара Згумёнава. Усё гэта, ды іншае крыху пазней, зараз пра надвор'е. На завтра у Беларусі синоптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, пераважна на ўсходзе краіны снег, нават завірухі. Месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ўначы ад мінус 6 да мінус 15 градусаў, у дзень ад мінус 4 да мінус 9. А зараз пераходзім да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Ціхановіч.
Добрый вечар. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў змены ў закон пра выбары, якія напярэдадні ўхваліў парламент. Такім чынам, пры правядзенні другога туру прэзідэнцкіх выбараў, дзе канкурэнтамі з'яўляецца прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка і лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович, выбарчыя камісіі змогуць працаваць пры наяўнасці на месцы меней за палову іх складу. Румынія готова ўзяць удзел у стварэнні сістэмы супрацьракетнай абароны ЗША і размясціць да 2015 году на сваёй тэрыторыі ракеты-перахопнікі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску заявіў, што атрымаў адпаведную прапанову ад прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Ён падкрэсліў, што размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе не будзе скіраванае супраць Расіі. Белы дом заявіў, што прэзідэнт ЗША Барак Абама і духоўны лідар Тыбету Далай-лама сустрэнуцца ў лютым. Канкрэтная дата пакуль не называецца. Кітай раней пераконваў Абаму не сустракацца з Далай-ламаў, які паводле Пекіну падрывае суверэнітэт Кітаю. Абама заявіў летась кітайскаму кіраўніцтву, што Далай-лама разглядаецца ў ЗША як паважаны рэлігійны і культурны дзеяч. Генеральны сакратар НАТО Андерс Расмусен заявіў, што Паўночна-Атлантычны альянс не збіраецца плаціць ваюнікам Талібану за тое, што яны пераходзяць на бок ураду Афганістану. Расмусен падкрэслівае, што дадатковыя 140 мільёнаў даляраў выдзеленыя Афганістану на сацыяльную падтрымку тых, хто хоча парваць з Талібанам і пачаць мірнае жыццё.
Алена Ціхановіч расказала пра міжнародныя падзеі, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з незалежным тэлеканалам «Белсат», асудзілі на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Іван Шульга гэтак пракаментаваў прысуд.
Я не прызнаю рішэнні суда, они не аб'ектыўныя, не адэкватныя. Так же, як дзеянні сотрудников беларускай міліцыі.
Яго затрымалі ў Мінску 3 лютага пры спробе міліцыі ўварвацца ў кватэру, якую здымае прадстаўнік тэлеканалу «Белсат». Журналісты, якія супрацоўнічаюць з «Белсатам», лічаць, што такім чынам улады спрабуюць перашкодзіць іх працы. Тое, як беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць прэзідэнцкі ўказ пра рэгуляцыю нацыянальнага сегменту інтэрнэту, будзе мець уплыў і на супрацоўніцтва еўразвязу з Беларуссю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства», заявіў Люц Гюльнер, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Александр Лукашенко знаходзіцца на адным з гарналыжных альпійскіх курортаў на ўсходзе Швейцарыі. Паводле дэпутата парламенту Швейцарскай канфедэрацыі і пары Андрэаса Гроса, мэта візіту Лукашэнкі – вакацыі, якія будуць скарыстаныя ў мэтах палітычнай размовы, і, магчыма, з ім сустрэнецца кіраўніца пары і МЗ Швейцарскай канфедэрацыі Мішлі Кальмі-Рэ. У Гомелі суд не выявіў парушэнняў пры фармаванні выбарчай камісіі, у склад якой не ўключылі прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў, паводле апавядання з кнігі Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва. Дзверы», увайшоў у канчатковы спіс намінантаў на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Найлепшы кароткаметражны фільм». Святлана Алексіевіч так пракаментавала выбар рэжысэркі Хуаніты Вільсон.
І яна нашла такой ход, это не дакументальны фільм, а такой новы паварот дакументальна-художаственны. Как бы под документ, і в то же время это все актёры, это какое-то её видение.
4 лютага – Международный день борьбы с раковыми захворваниями. За апошние 38 годов колькость онкозахворваний в Беларуси повялишилась у 4 раза. У Беларуси отзначили 264-е угодки Тадеуша Костюшки. Основные урочистости отбылись у одновленном родовым фольварку Костюшков у Мёровщине, что у Ивацевицким районе на Берасейшине.
Ганна Соусь рассказывала про подзеи дня, связанные с Беларусью. Александр Лукашенко знаходится с визитом у Швейцарии. Мета этого визита – отпочинок, сказал у размове со «Свободой» депутат парламенту Швейцарской конфедерации, керовник фракции социал-демократов у парламентской ассамблеи Рады Европы Андреас Гросс. Поводле его, свои вакации белорусский керовник проведет на одном из горнолыжных альпийских курортов на усходе Швейцарии. Назва курорту официально нигде не узгадывается с меркованием в безпеке. Про поездку белорусского керовника в Швейцарскую конфедерацию покуль не поведомляет ни тамтейшие меды, ни Министерство замежных справ Швейцарии. Больше подробно про это рассказывает Алена Струя.
Як паведаміў Андрэас Гросс, не выключана, што факт знаходжання беларускага прэзідэнта ў краіне скарыстае цяперашняя кіраўніца МЗС Швейцарскай канфедэрацыі Мішлі Кальмірэ. Калі сустрэча яе з Лукашэнкам адбудзецца, спадарыня Рэ будзе пераконваць беларускага прэзідэнта ў патрэбе адмены смяротнага пакарання і крокаў на шляху паскарэння працэсу набліжэння да Еўропы. На пытанне, ці ёсць у спадарыні Мішлі Кальмірэ шансы змяніць погляды Александра Лукашэнкі ў гэтым накірунку, суразмоўца свабоды адказаў.
Па-першае, гэта не працоўны візіт і не палітычны. Гэта падкрэсліваю вакацыі прэзідэнта, якія будуць скарыстаны ім у мэтах палітычнай размовы, і ніяк не наадварот. У сувязі з гэтым Лукашэнка не будзе прыняты швейцарскім кіраўніцтвам, прэзідэнтам ці ўрадам. Па-другое, размова ідзе пра тое, што Лукашэнка мусіць засвоіць. Еўрапейскія каштоўнасці важныя і неабходныя для грамадзянаў яго краіны, а таму беларусам нельга ў іх адмаўляць. Адзін з крокаў у гэтым працэсе – адмена смяротнага пакарання. Для нас справа не ў тым, што беларускі кіраўнік прыбыў у Швейцарыю, а ў тым, каб ён рабіў захады ў гэтым кірунку, каб яго краіна нарэшце змагла знайсці сваё належнае месца ў Радзе Еўропы. Хоць швейцарскія палітыкі, шчыра кажучы, маюць не надта вялікую цікавасць да Беларусі, Рада Еўропы зацікаўленая ў гэтай краіне і спадзяецца на адпаведныя зрухі ў ёй.
Казаў Андреас Гросс, кіраўнік фракцыі сацыял-дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дэпутат парламенту Швейцарыі. Тым часам у прэсавай службе беларускага прэзідэнта паведамілі, што візіт Лукашэнкі ў Швейцарыі будзе сумяшчаць дзелавую частку з кароткатэрміновым адпачынкам. І ў часе сустрэчы, в часе гэтай паездкі адбудуцца сустрэчы з прадстаўнікамі палітычных і бізнес-колаў Швейцарыі. Вы на хвалях начной свабоды, у эфіры вынікі дня. Суд Савецкага району Менску сёння асудзіў на 10 сутак арышту журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат». Ён быў затрыманы учора падчас спробы міліцыі пранікнуць у кватэру, якую здымае прадстаўнік тэлеканалу. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Суддзя Аксана Рэлява цалкам пагадзілася з заявамі двух міліцыянтаў з савецкага райаддзела міліцыі, капітана Валынцева і старшага лейтэнанта Каралькова, адносна сябра бажу Івана Шульгі. Міліцыянты твердзілі, што той нібыта іх абражаў, парушаў грамадскі парадак, штурхаў, біўся нагамі, такім чынам зрабіў адміністрацыйнае правапарушэнне. Не прызнала суддзя толькі заяву міліцыянтаў, што Іван Шульга нібыта быў на падпітку. Экспертыза гэтага не пацвердзіла. Нагадаю, 3 лютага два міліцыянты, яшчэ некалькі чалавек у цывільным, спрабавалі ўварвацца ў кватэру, у якой для іх звестак знаходзіцца офіс тэлекампаніі «Белсат». На лесічнай пляцоўцы каля гэтай кватэры быў затрыманы Іван Шульга. Ноч на 4 лютага сябра баш Іван Шульга быў у ізалятары на Акрэсціна, а сёння з раніцы яго прывезлі судзіць у савецкі раённы суд. Іван Шульга на судзе заявіў, што ніякага канфлікту ў яго з міліцыянтамі не было. Ён нікога не чапляў і не абражаў. Вось што распавёў Іван Шульга пра сваё затрыманне.
Я не магу сказаць, што яны мяне дзяржалі, здзерживалі.
Так, а факт, когда вас павялі служэбную машыну, якім образом вас
павялі? Взялі за рукав куртки і павялі.
То есть на момент, когда вы были на личной площадке, к вам физически работники милиции ничего не применяли?
Нет.
Просто разговаривали?
Нет.
Адвокат Светлана Гарбанок заявила ходайніцтва, каб выклікаць у суд сведку суседа, які выйшаў на пляцоўку, калі міліцыянты выключылі святло ў кватэрах. Паводле адваката, гэты чалавек мог бы засведчыць, што размова паміж міліцыянтамі і Іваном Шульгой праходзіла мірна. Але суддзя ходайніцтва адвакаткі адхіліла і вынесла свой прысуд – 10 суток арышту. Вось што Іван Шульга заявіў журналістам, выходзячы з суду пад вартай.
Я не прызнаю рашэнне суда, они не объективные, не адекватные. Так же, как действия сотрудников белорусской милиции.
Что на самом деле было на лестничной пляцовке, каля так званого офису Белсату? Яна Мельникова, якая у той момент была у квартиры, сгадывая, что Иван Шульга собрался у краму и вышел за двери. Не в забаве у двери нехто начал грукать, а потом отбылось наступное.
До нас у квартиры потелефоновали, это было по домофоне, подошла девчонка до домофона одразу, и она еще не поспела ничего сказать, я почула за двери голос человека, который сказал, не открывайте, там он ты. И больше ничего мы не чули, кроме стука у двери.
Яна Мельникова не включая, что Ивану Шульгу отпомсили за то, что он не допомог милициантам незаконно ворваться в квартиру. Как потом высветилось, дозволу на вопшик у них не было. Батька Ивана Шульги, Павел Шульга, с интернету доведался про то, что его не сын затриманный и приехал в суд. Але на процесс его не пустили, небыто не хапало места. Павел Шульга заявил.
Этот суд очень хорошо характеризует нашу судебную систему, поскольку на судебное заседание не были допущены представители общественности, на судебное заседание не пустили меня, отца. Поэтому назвать это судом в общем-то, нельзя.
Иван Шульга будет отбывать покарание у изоляторного Крестина. Сябры и свояки уже передали молодому человеку передачу.
На суде над журналистом, який супрацоўнічае с телеканалом «Белсат», присутничал наш корреспондент Олег Груздилович. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску, 22 годины и 11 хвилинов. Нагадаю, что весь час працует телефон «Аутоотказник», Менский номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете, и наших передачах.
Уважаемые украинцы, зробите добрый выбор на выборах. Не наступите на белорусские грабли. Боже мой, Боже. Да поможи вам, Боже, выбрать разумно.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Наша слухачка адгукнулася на выборы президента Украины. В Украине в эту неделю, 7 лютого, мае отбыться другий тур этих выборов. И сегодня теперешний президент Украины Виктор Ющенко, який уже выбыл с борьбы за президентскую посаду в первом туре, подписал закон об унесении изменов у выборчее законодавство. Этот закон вчера приняла Верховная Рада Украины. Прихильники кандидатки в президенты премьер-министрки Юлии Тимошенко голосовали супрать этого закону и оценили его как под рынку ее суперника Виктора Януковича. У Киеве теперь находится наш корреспондент Сергей Навумчик, и он с нами на телефонной связи. Сергей, добрый вечер. Учим сутность этих поправок у закон.
Добрый вечер, Алексей. Поправки дают возможность участковым выборчим комиссиям принимать решение без наявности кворуму. Что это означает? Ну, справа в том, что еще ранее говорили, небыто прихильники Юлии Тимошенко могут откликать своих однопартийцев з тих виборчих комісій на тих участках, де Тимошенко, відавочно, не може перемогти. Таким чином, вибори були б сорвані, а поправки у закон, за які проголосувала Верховна Рада, і які підписав Ющенко, просто позбавляють Тимошенко гэта робити. Я, до речі, адзначу, що під час голосування за гэты закон голосували як представники партії регіонів, так і прихильники теперішнього президента Віктора Ющенка.
Сергій, а як усприйняли гэты новий закон інші українські політики, не зв'язані навпрост ні з Тимошенко, ні з її суперником Януковичем?
Ну, сапраўды, вось сёння, ва ўсякім разе, вечары, гэта тэма нумар адзін у палітычных колах. Тыя палітыкі, з якімі я гаварыў, ці тыя простыя людзі, з якімі я размаўляў пра палітыку, яны абмяркоўвалі гэта, што ж датычна адмыслоўцаў. Дык колішні кіраўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Ярослав Давідовіч назваў змены антызаконнымі, паколькі паводле законадаўства рабіць такія змены можна толькі не пазней, чым за 6 месяцаў да галасавання. Ну, а да галасавання застаецца толькі 3 дні.
А чым тлумачаць прадстаўнікі ўлады і тыя, хто ўносіў гэтыя змены ў законе?
Ну, тыя, хто ўносіў змены ў закон, натуральна тлумачаць гэта удасканаленнем законадаўства, а прыхільнікі Тимошенко тлумачаць гэта тым, што адносіны паміж былымі хаўруснікамі, я маю на ўвазе паміж Ющенкам і Тимошенко, на гэта толькі сапсаваныя, что Ющенко готовы нават подтрымать Януковича. Але знову же, як уже казалось ранее, гэты закон сперша был принятый Верховной Радой Украины. Правда, конечно, Ющенко теоретично мог бы его не подписать, посылавшись хотя бы на те нормы закона про 6 месяцев, которые я казал. Ну, але тем не менее, это отбылось, и варто отзначить, что подписание этого закона у значной ступени накалило и без того горячую атмосферу на выборах.
Сергей, вот вы сказали, что фактично, коли бы не был принят этот закон, то прихильники Тимошенко у выборчих комиссиях могли бы сысти из выборчих комиссий, и фактично, поводле этого старого закону, отрымалось, что выборы были бы недейные, и довелось бы проводить новые, и так это?
Ну, это залежит от того, на какой колькости участков это отбылось. Если бы это был невеликий отсоток колькости участков, то, конечно, ничего бы, я думаю, не сорвало, потому что есть так само певные нормы. Але если бы это отбылось по всей Украине и на большей части территории, то, безумовно, выборы могли быть под погрозой взрыва. Но вот в данном выпадку подписание этого закона, во всяком разе, не дозволяє прихильникам Тимошенко это заробить. Хотя я знову же подкреслю, что это говорят так политологи. Никаких таких заяв официальных от самой Тимошенко на конт того, что она будет выводить людей из выборчих комиссий, насколько мне ведомо, не было.
Дякую, Сергей. Сергей Навумчик присутничает теперь у Киеве. Он будет поведомлять про ходу выборчей кампании. И мы будем сочить за тем, как отбывается другий тур выборов в Украине в ближайшие дни. Слухайте наш эфир и глядите так само на сайте свобода.орг поведомление с Киева.
Блиц-анализ свободы.
А мы вертаемся с украинских подеев до подеев белорусских. У студзені беларускі бюджэт не дабраў 200 мільярдаў рублёў падаткаў. Пра гэта паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Праваленыя паступленні па падатку на даданую вартасць, па акцызах, прыбытках, па знешнеэканамічнай дзейнасці, сказаў міністр. Што гэта азначае для агульнага стану беларускай эканомікі і якімі спосабамі Беларусь можа пакрыць бюджэтны дэфіцыт, за кошт чаго могуць быць скарочаныя бюджэтныя выдаткі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
На вашу думку, про что может свечить таки довольно резкий недобор податковых прибытков бюджету, именно это у тех сферах, про которые сказал Харковец? Это акцизы, прибытки от замежной экономичной деятельности, подадок на доданную вартость. И это означает, что экономика покуль не набирает той рост, на який различивают улады.
Оно означает только одну простую речь, про которую уже 2 года тому казалось. Что еще идет по книжечке. Кризис развивается докладно по подручнику. Спочатку финансовые проблемы, потом скорочение попыту за межой, скорочение выпуску у нас, а наступный крок – это бюджетные проблемы. Потому что, когда предприемства скоротили выпуск, то изменшился и экспорт, изменшился и импорт, потому что они комплектации меньше берут. И, отповедно, поступления в бюджет изменшились. А у нас больше за половину людей из бюджета заробки отрымливая. Наступный кризис, який будет у нас? Споживецки. Куплять не будет за что. Им, кто с бюджета гроши отрымливает. Альбо отдадусь тем, кто с бюджета отрымливает, забравши у тех, кто с бюджета не отрымливает.
А я можно сказать, что у рамках бюджетного дефицита живут многие страны, в том лику самый яркий приклад, який часто приводит это США. И они чем-то покрывают этот дефицит. Что тут может Беларусь сделать?
Вы знаете, есть такие структуры и такие страны, которые имеют устойливость и перспективу. Ну, например, можно давать гроши Злученным Штатам, потому что у них валюта доллар, и они его эмитуют, и они выпускают так само свои обязательства, которые подмацаваны высоким уровнем технологий, высокой продуктивностью працы, могутными финансовыми инструментами. Можно давать гроши России, потому что у ей там алмазов, нафты, лесу, рыбы, никеля, всего, чего хочешь, можно давать. Можна Китаю давати, у них людей много, люди працавіті. Нам можна давати так само, але пропорційно нашим памерам. У гэным плані дефіцит у нас не такий страшний, не такий великий, і запланований він невеликий. Мене крыху здивило тільки, що ми плануємо у гэным годзе забрати податків на 13% більше, ніж летась. Не ведаю, дай-то Бог, але з чого брати?
Калі ўлады пастануць перад такой праблемай, якая зараз уже вызначылася ў студзені, што падаткаў паступае менш, ну яны будуць стаяць перад дылемай нейкія выдаткі скараціць. Зразумела, заробкі не будуць скарачацца, бо паабяцана людзям $500. Што тады будзе скарачацца ў бюджэце?
Я так не ведаю, что они могут скоротить. Я не думаю, что будет скорочаться социальная сфера. Не думаю, что будет скорочаться будовництво на бюджетные гроши. Пойду с иншим шляхом крыху. Можно злупить с кого-нибудь. Можно злупить сельской господарки гроши, уменьшить сельскохозяйственные дотации. Можно натиснуть на малый бизнес. Тобок натискать на те структуры, которым нема куды утекать.
Блиц-анализ свободы.
Эканаміст Міхал Залескі каментаваў праблемы беларускага бюджэту. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 20 хвілінаў. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі чацвярга, якія мы абмяркоўваем у сённяшняй праграме. Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з незалежным тэлеканалам «Белсат», асудзілі на 10 сутак арышту па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Александр Лукашенко знаходзіцца на адным з гарналыжных курортаў Швейцарыі. Паводле дэпутата парламенту Швейцарыі Андрэса Гроса, мэта візіта Лукашэнкі – адпачынак. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, ён знаходзіцца з афіцыйным візітам і будзе праводзіць шэраг дзелавых сустрэчаў. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў паводле чарнобыльскай малітвы Святланы Алексіевіч намінаваны на прэмію «Оскар».
Доследы свабоды.
Сёння, 4 лютага, міжнародны дзень барацьбы з анкалагічнымі захворваннямі. У парыжскай хартыі, прынятай у 2000 годзе на ўсясветным саміце барацьбы з ракам, прагучаў заклік да стварэння моцнага саюзу даследчыкаў, лекараў, пацыентаў, урадаў, прадстаўнікоў прамысловасці і сродкаў масавай інфармацыі для вядзення барацьбы са злаякаснымі новаўтварэннямі і тымі перажываннямі, якія спадарожнічаюць гэтым захворваннем. Якія асаблівасці анкалагічных хваробаў у Беларусі высвятляла Інна Студзінская.
Рак – хвароба старадаўня. Яго знаходзілі яшчэ ў шкілетах егіпецкіх мумій. Ад раку памерлі Сувораў, Тургенеў. А Рэмбрандт у 17 стагоддзі на адным са сваіх найлепшых палотнаў намаляваў жанчыну, хворую на рак малочнай залозы. Але менавіта пры канцы 20 стагоддзя ва ўсім свеце рэзка павялічылася колькасць хворых на анкалагічнае захворванне. Адзіны ў Беларусі прафесар анколяг патамарфолях, спецыяліст з амаль 50-гадовым стажам Геннадзь Мураўёў кажа:
«Онкологичные захворнию растут во всем свете, поступово. Да, в Беларуси по одной локализации крышку больше, по иншей локации крышку меньше. Але все это не выходит за межи».
Головный нештатный онколог Министерства аховы здоровья, наместник директора Института онкологии и медицинской радиологии Сергей Красный подал такую статистику. За апошние 38 годов колькость онкозахворвания увеличилась в 4 раза. Коли у 70-е годы диагноз рак ставился у 38 выпадках что день, то у 2009-м уже у 111. Адмыслоўцы звязваюць павелічэнне колькасці анкалагічных захворванняў з Чарнобылем. Прычым, калі пасля Хірасімы і Нагасакі ва ўсім свеце павялічылася колькасць лейкозаў, іншых захворванняў крыві, то ў Беларусі пасля Чарнобылю выбухнула шчытападобная залоза. На пытанне, ці можна звязваць істотны рост раку шчытападобнай залозы з наступствамі Чарнобылю, прафесар Мураўёў адказаў так:
«Не можна, а трэба, абсалютна адназначны адказ. Рост ракавых захворванняў на шчытападобную залозу выкликаны аварии на Чернобыльской атомной станции. Это напрямую. Да, и вельми добро научились лечить этот рак, але не во всех выпадках это удается. То есть, что самая распространенная форма рака, так званый папиллярный рак, он нормально лечится, а больше такие склады. складаные формы, больше агрессивные формы, они могут и приводят до летального конца. Особливо это тычется таких агрессивных, как недифференцированный рак, шестоподобные залозы, фолликулярный рак.
У 2008 году в Беларуси была зарегистрирована 1000 новых выпадков раку шестоподобной залозы. По Беларуси прогрессуют и иншие виды раку. Головный мамолях краины профессор Леонид Путырский кажа.
Захворываемость повеличивается, особливо рака молочной залозы. Например, у 2008 года у першиню было 3700 за год. В 2009 году не ведаю, статистики нема пока. До 4000 приближаемся по год. Але что радует, захворываемость повеличивается, але запущенность снижается. Дякую тому, что працуем и с населением, и с докторами, снизили третью и четвертую стадии до амаль 20%.
Профессор Геннадий Муравьев отзначает и иншие виды онкологичных захворываний.
У певной ступени рост захворывания на гемопоэтичную систему, это лимфоузлы, лимфома, лимфогрануломатоз, неходжкинская лимфома, ходжкинская лимфома, лейкозы, это соправды может быть обумовлено радиацией, которая возникла, накрыла Беларусь после Чернобыльской аварии. По-третье, зараз начинается крышку повеличиваться рост так называемых остеогенных сарком. Это упорно-рухальный аппарат кости, хросток и все остальное. Это так само обумовлено тем, что у костях назапашивается цезий и стронций. Он вельми кепски выводится из организма человека. С каждым годом будет расти колькость миновито вот этих вельми злоякостных пухлинов костей.
Зараз у Беларуси 225 тысяч человек находятся на диспансерном улику у связи с онкологичным захворыванием. У 1996 году было 126 тысяч. Таким чином, каждый 44-й белорус находится на улику у онкологичной службы. Рак на другом месте сярод причин смерти у Беларуси 44%. После сердечно-сосудистых захворываний 52%. Але есть и поспехи у лечения этой страшной хворобы. Добрых выников у лечения дитячих лейкозов досягнули белорусские медики, каже директор Центра дитячей онкологии и гематологии профессор Ольга Олейникова.
Сегодня мы излечиваем полностью более 70% детей. Те оставшиеся 25-30%, которые не могут вылечиться обычными стандартными методами химиотерапии, а это дети, больные раком, различными видами злокачественного образования. Вот тут приходят нам на помощь уже высокотехнологичные методы лечения, включая трансплантацию костного мозга. И еще 60% от тех, кого мы не можем вылечить стандартными методами лечения, мы излечиваем с помощью трансплантации.
Трансплантацию костевого мозга робят с 1998 года. За эти годы освоены все виды трансплантации. Выполнено больше за 350 трансплантаций костевого мозга и стволовой периферичной клетки белорусским деткам. У народа кажут, рак – это не хвороба, а рак – это лёс. Профессор Геннадий Муравьев дает такие парады людям, яких напоткала такая беда.
Первое. Раните от себе, как мага, далее у всех знахаров, у всех экстрасенсов, у всех шарлатанов, у всех прадисветов, которые кидают на этого человека несчастно и доводят его до могилы. Другое. Первое, треба звертаться до онкологов, бо зараз поспехи у лечения рака вельми великие. Не у всех форм, да, от многих форм помирают, але есть формы, которые вельми добро лечатся. Коли на початковой стадии, докамаль, что на 100% лечится. А коли другая, третья, ну, особливо четвертая стадия, там, конечно, проблемы есть.
Профессор Леонид Путырский перакананы, что навукоўцы, медики все ж таки научатся на 100% вылечивать онкологичное захворывание.
Знойдуть. А винно у человека все ж таки быть надеясь, что будет все добро. Это будет, может, не при нашем житті, бо все ж таки вельми складанный ворог онкологичное захворывание. Але все ж таки приближаемся до того, как распознать причину, чему добрая, здоровая клетка раптом робится раковой клеткой. А як только сможем разгадать на генетичном узровне, то сможем и робить коррекцию этих поломков.
Статистика свечит, что хворые на рак мают шансы на життё и что рак лечится. Больше за половину пациентов, которые имели у анамнезе онкологичное захворывание, живут 5 и больше году. Теперь эту мяжу переодолели около 120 тысяч белорусов. Психолог Жанна Мицкевич перакананая.
Отношения до хворобы помогают человеку, коли не вылечиться цалком, то протягнуть свое життё. Справа залежит от того, як человек ставится до хворобы, як ставится до себе, и як он, прежде всего, думает про близких своих, а не про свою хворобу. Люди оптимистичные, нереалистичные, конечно. Коли не могут позбавиться от хворобы, то они могут протянуть свое життё. Были такие выпадки в моем житті, коли человек, дякуючи своему оптимизму и каханию своей ближайшей половины жонки, ему было 40 с нечем, и он застался жить при раковом захворовании.
гаварыла псіхолог Жанна Міцкевіч. Мы спыталіся ў людзей на магілёўскіх вуліцах, ці правяраліся яны на анкалагічныя захворванні, і калі не, то чаму?
Да, проверяем постоянно. Развод обязательно. Сейчас большинство уже заболевания эти прогрессировать начинают, поэтому проверяемся, контроль для себя.
Не помню, когда. Некогда, лень, честно признаться.
У нас, когда гром не грянет, мужик не перекрестится, так говорят.
Где-то год назад у меня заболевание было такое, что надо было провериться на вообще. И в онкологию, ну да, нормально.
Очень давно. Потому что, в принципе, наверное, никто не предлагает, и я самому как бы ходить все время нет. Специально обследоваться, вот именно здоровье. Или болен. Ну, ничего не болит, вроде бы считаешь нормально.
Я там на учете стою.
Никогда. Прекрасно себя чувствую. Как сказал один человек, пока мы не ходим по врачам, у нас ничего не болит. Насчет того, прогрессуют или нет, я не знаю наверняка. Но, во всяком случае, посмотрите, у нас в Могилеве больше 15 заводов. Половина из них по химической промышленности. Вполне естественно, что всплеск онкологических зафиксирован.
Никогда. Надеюсь, что меня это обойдет, как говорится. Честно говоря, врачам не верю, скажу честно.
Ходим 2 раза в год. Хочется, чтобы все-таки быть здоровым, а в будущем думать, чтобы предотвратить болезнь. Да, да, все хорошо.
Не приходилось еще. Я с ними не знакома. С онкологическими заболеваниями?
Ни разу. Нет принципиальной необходимости. За последнее время я 2 раза лежала в больнице, 2 раза проходила полное обследование. Онкологии у меня не было смысла. Мне в ближайшие полгода дергаться.
Нет, я лично никуда не хожу. Не болею, значит. Не задумывалась, не беспокоит так ничего, поэтому все нормально.
Редко. Уже несколько лет была. В неурографию делаю каждый год.
Совсем не хожу. Необходимости не вижу в этом. Пока.
Людзі на магілёўскіх вуліцах казалі, ці правяраліся яны на анкалагічныя захворванні, і калі не, то чаму. Да заўтра застаецца меней за 1,5 гадзіны ў эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. І нашай гостей неўзабаве будзе ўдзельніца Дня блогера на нашым сайце свабода.орг, намесніца старшыні моладзі БНФ Александра Клімовіч. Прагучыць агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні песні Ігара Загумёнова. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, пераважна на ўсходзе краіны снег, нават завірухі, месцамі туман і галалёдзіца. Температура ўначы ад -6 да -15 градусаў, удзень ад -4 да -9. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны і ў гэты час. А зараз зноў вернемся да асноўных навінаў дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. Президент Украины Виктор Ющенко подписал змены у закон про выборы. Таким чином, при проведении другого туру президентских выборов, где конкурентами является премьер-министр краины Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович, выборчие комиссии смогут працевать при наявности на месцы менее за полову их складу. Юлия Тимошенко заявила, что заклича своих прихильников провести массовые акции протесту, коли другий тур выборов не будет отбываться сумленно. Румыния готова взять удел у створения системы супрацьракетной обороны США и разместить до 2015 года на своей территории ракеты-перехопники. Президент Румынии Траян Басеску заявил, что отримал отповедную пропанову от президента США Барака Обамы. И он подкреслил, что размещение элементов супрацьракетной обороны у Европе не будет скировано супрать России. Президент Азербайджану Ільхам Алієв сёння паабяцаў дапамагчы Заходняй Еўропе ўмацаваць яе энергетычную бяспеку. Ён выступіў у Берліне напярэдадні перамоваў з канцлеркай Ангелай Меркель. Абодва заявілі, што іх перамовы будуць прысвечаныя трубаправоду Набука. Яго будаўніцтва павінна пачацца ў наступным годзе. Газ з Азербайджану такім чынам зможа пастаўляцца ў Еўропу праз Турцыю ў абыход Расіі. Групе американских миссионеров на Гаити сегодня было предъявлено обвинувачение о выкрадании детей и спробе их нелегального вывоза с краины. Их справа далее передается следству. 10 сябров американской баптистской церкви были затриманы на мяжи Гаити с Доминиканской республикой, коли спробовали вывести в автобусе 30 детей. Американцы ствержают, что усеяны сироты, якими они спробовали дать притулок.
Галина Ціхановіч розказала про події у світі, а зараз Ганна Совус з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Журналіста Івана Шульгу, який супрацовнішає з незалежним телеканалом «Белсат», осудили на 10 суток арешту за дрібне хуліганство. Іван Шульга гэтак прокоментував присуд.
Я не признаю рішення суда, вони не об'єктивні, неадекватні. Так же, як дійсні сотрудників білоруської міліції.
Його затримали у Мінську 3 лютого при спробі міліцію ворватися у кватеру, яку здимає представник телеканалу «Белсат». Журналісти, які супрацовнішують з «Белсатом», лічать, що таким чином улади спробують перешкодити їх праці. Те, як білоруські улади будуть використовувати президентський указ про регуляцію національного сегменту інтернету, буде мати вплив і на супрацовництво Євразв'язу з Білоруссю у рамках програми «Сходнє партнерство», заявив Люц Гюльнер, пресовий секретар Верховного представника Євразв'язу по знішніх сувязях і політиці безпеки Кетрін Ештон. Олександр Лукашенко знаходиться на одним з гірнолижних альпійських курортів на сході Швейцарії. Поводле депутата парламенту Швейцарської конфедерації ІПАРЕ Андреаса Гроса, мета візиту Лукашенки – вакації, які будуть скористані у метах політичної розмови, і, можливо, з ним зустрінеться керівниця ПАРЕ і МЗС Швейцарської конфедерації Мішлі Кальмі-Ре. У Гомелі суд не виявив порушення при формуванні виборчої комісії, у склад якої не включили представника об'єднаної громадянської партії. Фільм ірландських кінематографістів, поводле оповідання з книги Світлани Алексєєвич «Чорнобильська молитва. Двері», увійшов у кінчатковий список номінантів на премію «Оскар» у категорії «Найліпший короткометражний фільм». Світлана Алексєєвич так прокоментувала вибір режисерки Хуаніти Вільсон.
І вона знайшла такий ход, це не документальний фільм, а такий новий поворот документально-художественний. Как бы под документ, и в то же время это все актеры, и это какое-то ее видение.
4 лютого – Международный день боротьбы с раковыми захворваниями. За последние 38 годов колькость онкозахворваний у Беларуси повеличилась у 4 раза. У Беларуси отзначили 264-е угодки Тадеуша Костюшки. Основные урочистости отбылись у одновленном родовым фольварку Костюшков у Мёровщине, что у Ивацевицком районе на Берасейшине.
Ганна Совус розказувала про події дня, зв'язані з Білоруссю. У Мінську тепер 22 години і 36 хвилин, ви на хвилях ночної свободи. Наша гостя сьогодні – удільниця Дня блогера на нашому сайті свобода.org, намісниця старшині молоді БНФ Олександра Клімович. Її текст ви можете прочитати на нашому сайті, а вона сама тепер з нами на телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Александра, вы в своем тексте для нашего дня блогера, как я отбылся в понеделок, написали, что любите как раз понеделки за то, что из них по традиции можно начать житё с чистого листа, с белого листа. Вы сама спробовали начать новое житё с понеделка?
Нет. Ну, я в своем тексте написала, что не верю в эту затею, в принципе, але лечу это идеальным сюжетом, сапраўды. Мне здається, що життя треба починати на нову зараз. Коли ти вирішив, у той момент ти починати. А понеділок, вівторок, чи це буде перша лічба місяця, це не важливо.
Добре, то бок ви не вірите у понеділки, але нове життя спробували все ж таки починати. Ось казали собі, ну, я ось новий чоловік від цього моменту.
Ну так, мені здається, у кожного чоловіка бувають такі моменти, коли ти... кажеш собі, що більше не будеш робити таких помилок, які ти робив. І, ну, у мене отримовується стримлювати ті обіцяння, які я даю сама собі. В принципі, був такий момент.
Ви написали, що найбільш любите у блогах можливість думати без цензури. Але хіба для того, щоб думати без цензури, блог потрібний?
Ну, щоб думати без цензури, ні. Але часом... Для того, щоб виразити себе, потрібна папера. Але блог задовольняє таку, ну, натуральну для чоловіка прагу до публічності, такі 5 хвилин слави, коли ти то, що ти думаєш без цензури, ти показуєш ще й іншим, і тим самим самореалізуєш ти, не як так.
Олександра, на вашу думку, указ номер 60 про регулювання інтернету, який був прийняти на гэтым тыдні, як ён адаб'ецца на беларускай благасферы і шырэй глядзячы на тым, як беларусы карыстаюцца інтэрнэтам?
Ну, мне здаецца, што на благасферы ён асабліва не адаб'ецца. Я не думаю, што блогеры пачнуць хаваць свае пасты. Іншая справа, што гэты указ парушае, ну, элементарныя правы, бо коли ми зараз набуваємо мобільний телефон, і всі ведають, хто ми, откуль ми і де ми живемо, то зараз, коли ми підключаємося до інтернету, всі так само будуть ведати, хто ми, откуль ми, і будуть, ну, мати можливість за нами сочити. Тим самим, ну, мені здається, люди будуть крыху боятися, хоча просто і кристальники, напевно, ніяк не будуть пужатися цієї системи. У нас люди привикші до всього.
А ось на вашу думку, ці нема тут нічого позитивного навіть у тим, що тепер люди будуть ведати, що коли вони навіть покинуть анонімний ніякий коментар, можливо, ніякий бридкий анонімний коментар, їх завжди можна буде знайти і завжди можна буде визначити, откуль він подадений про ніякий довгий час.
Ну, думаю, ті люди, які одмислово покидають анонімні коментарі і продумують те, що вони покинуть цей коментар анонімно, вони не шифруються, мені так здається. А ті люди, я не думаю, що цей указ буде скерований на те, як притягувати тих, хто просто плявузгає в інтернеті, на інших. Цей указ розпрацьований не для того, щоб боротися з анонімами, які просто вливають бруд.
А для чого він розпрацьований, на вашу думку?
Ну, мені здається, він розпрацьований для того, щоб держава могла контролювати тих, хто думає не так, як вона хоче. Це, ну, звичайно, в наш час.
Я нагадаю, з нами на сувязі намесніца старшині молоді БНФ Олександра Клімович. Яна так само блогерка і удзельніца Дня блогера на нашому сайті свабода.орг. Ми працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, толькі дадам, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час і выказвацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Лукашенко в последнее время поменял многих министров, потом взялся за чиновников из КГБ. Это называется, как он раньше выразился, перетрахивать кадры. Теперь он решил взяться за интернет. Но мне кажется, это бесперспективно, потому что он хочет дружить с Европой. В Европе же цивилизованное государство такое неприемлемо.
266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі. А з намі па-ранейшаму на сувязі Александра Клімович, беларуская блогерка і намесніца старшыні моладзі БНФ. Александра, вы летась скончылі Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці тэатральная рэжысура. Вам найбольш хацелася быць рэжысэрам у тэатры, у кіно ці ў палітыцы?
Хотелось в театре, але на курсу третьему я зрозуміла, що театр – это довольно элитарное мастацтво, і змінить людей хутко про театр немогчимо. Напевно, зараз я більше веру у політику, чим у театр. Хоча я веру, що еволюційний шлях змінення громадської думки можливий тільки про культуру.
То бок вы ішлі вучыцца на рэжысэра менавіта з такой думкай, першапачаткова вы хацелі змяняць людзей, так?
Так, менавіта так.
І дагэтуль верыце, што людзей вось прынцыпова можна змяніць праз, я не ведаю, праз сілу мастацтва?
Да, я веру. Гэта, ну, калі ў нас на першым курсе нам давалі сачыненне, і там трэба было напісаць, навошта вы прыйшлі на тэатральную рэжысуру. Менавіта так я і напісала, што я хотела изменить людей, как яны думали про нечто духовное, про внутреннее, что важно, а не про гроши, например. Это были такие наивные думки. Але зараз я думаю, что когда ты ставишь спектакль, и после его хотя бы один человек приходит с иншими думками, с новыми думками, и задумывается, что его життё может быть не такое, яким повинно быть сапраўды, и коли человек перестает хлусить себе, то упевно выник досягнутый. Коли сотни человек хотя бы один изменился, то это уже выник.
Вы узначальваете культурницкую комиссию партии БНФ. Часом про БНФ кажут, что гэтая партия зашмат уваги надавала ранее и надае цяпер пытанням культуры, пытанням мовы, маўляў, народу важней каўбаса. Што б вы на такое адказалі?
Народу, можа, і важней каўбаса, але гэта тое ж пытанне, як у тэатры. Альбо мы уподабляемся густам гледача, Альбо мы диктуем гэтыя густы. Як гэта можа быць не высакамерна гучыць, але ёсць тыя, хто мусіць казаць людзям, што ёсць важнейшае. Ну, так, мы думаем пра тое, каб нам было цёпла, але нам не забываць, на якой мове мы размаўляем і хто мы ёсць, беларусы, якая ў нас культура, якія нашы продкі. Толькі так мы можам развівацца як нацыя. Калі ну, чалавек памірае фізічна, але самае страшнае, калі чалавек памірае духоўна.
Вось вы гаворыце, мы дыктуем гэтыя густы. Калі працягнуць паралель з тэатрам, вы зможаце сапраўды неяк дыктаваць свае густы гледачу, які прыйдзе ў гэты тэатр. А вось як зрабіць у палітычнай сферы так, каб гэтыя гледачы прыйшлі ў палітычны тэатр БНФ?
Ну, я думаю, нельга падманываць любога гледача, нельга падманываць. Так і ў палітыцы, нельга падманываць, нельга падманываць тых, да каго ты ідзеш з прапановамі. Калі ты абіцаеш, трэба рабіць. Тады людзі будуць у цябе верыць і людзі будуць да цябе прыходзіць.
Я нагадаю, з намі на сувязі Александра Клімовіч, блогерка. Яна напісала тэкст для нашага дня блогера на сайце свабода.орг. І таксама яна намесніца старшыні моладзі БНФ, узначальвае ў партыі БНФ культурніцкую камісію. Я хацеў бы задаць пытанне з нашай анкеты, анкеты свабоды, якая ёсць на нашым сайце. Адно з гэтых пытанняў, што б вы зрабілі, калі б сталі кіраўніком Беларусі? Але я хацеў бы пераформуляваць для вас гэтае пытанне. Вы што б вы найперш зрабілі, калі б вы сталі міністрам культуры Беларусі?
Напэўна, я б змініла сістэму нашай працы ў тэатрах. Таму што ёсць шмат праблемаў, і бюракратыя пажырае творчыя працэсы. Напэўна, я б паспрыяла таму, каб дыктавалі ўсё ж такі людзі з высокамастацкімі густамі, а не дырэктары, не тэхнічныя выканаўцы, рэпертуар тэатру.
То бок вы памянялі б сістэму, як працуюць беларускія тэатры, так?
Ну так, часто у нас трымаюцца, што чыноўнікі дыктуюць тэатральныя афішы, а гэта неправільна. Ёсць людзі, якія адказваюць за мастацкую частку, ёсць людзі, якія адказваюць за эканамічную частку тэатра, і гэта не павінна змешвацца. Я думаю, што мастакі павінны быць незалежныя ад уплыву дзяржавы, таму што гэта сумленне нацыі і дзяржавы таксама.
А ці няма тут супярэчнасці? Вось вы былі міністркай культуры і сказалі б, што мастакі павінны быць ад вас незалежныя. А навошта тады патрэбная была б такая міністрка культуры, ад якой усе незалежныя?
Ну, мы ж клапоцімся аб тым, каб нас развівалася культура, а не дзяржава прыгнітала народ і тое ж самае культуру, тое ж самае. Тому калі я не буду прэзідэнтам, то культура будзе абсалютна незалежная ад дзяржавы.
А я б хацеў апошняе пытанне задаць вам. Скажыце, вашы ўражанні ад цяперашняга міністра культуры Беларусі Паўла Латушкі? Яго часам называюць, ну, такой новай, свежай фігурай у беларускім кіраўніцтве, маўляў, беларускамоўны малады міністр.
Ну, так, на яго шмат спадзеваў і, ў прынцыпе, па таму, што адбываецца ў тэатры, які я, ў прынцыпе, люблю вельмі купалаўскім тэатры, то я думаю, што гэта, ну, добры зрухі і ўплыў Латушкі, ён, ну, пазітыўны, і тое, што ён ідзе на кантакты з грамадскімі арганізацыямі, гэта вельмі важна, ну, у сённяшніх умовах.
То бок вы лічыце, што ў межах цяперашняй сістэмы таксама магчымыя нейкія пазітыўныя змены і ў межах цяперашняй улады, і ў межах
цяперашняй краіны. Ну так, усё пачынаецца з малога. Якбы адзін чалавек, ну, магчыма, не сталкне весь гэты вялікі камень, але адзін чалавек можа, ну, калі не падтачыць, то хаця б нешта выправіць у малым, у тым, за што ён адказны. Я думаю, варта выконваць адказна сваю маленькую справу, і тады вялікая таксама зварухнецца.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Олександра Клімович, намісниця старшині молоді БНФ. Вона означає культурницьку комісію партії БНФ. А у гэты понеділок яна удзельнічала у дні блогера на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода у Менску 22 години і 49 хвилин. З вами надалі Алексей Знаткевич, і нагадаю некоторые темы, якія гучалі у нашай сённяшняй праграме. Журналіста Івана Шульгу, які супрацоўнічае з незалежным тэлеканалам Белсат, асудзілі на 10 сутак арышту, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Александр Лукашенко знаходзіцца на адным з гарналыжных курортаў Швейцарыі. Паводле дэпутата парламенту Швейцарыі Андрэса Гроса, мэта візіту Лукашэнкі – вакацыі, якія будуць скарыстаныя ў мэтах палітычнай размовы. Тое, як беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць прэзідэнцкі ўказ пра рэгуляцыю нацыянальнага сегменту інтэрнэту, будзе мець уплыў на супрацоўніцтва еўразвязу з Беларусю ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Пра гэта заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё Люц Гюльнер, прэсавы сакратар Верховнага прадстаўніка еўразвязу ў вонкавых сувязях і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Фільм ірландскіх кінематаграфістаў паводле кнігі «Чарнобыльская малітва» Святланы Алексеевіч намінаваны на прэмію «Оскар». Мы на хвалях «Ночной свободы» і зараз на чарзе агляд свежай недзяржаўнай прэсы. З ім Олег Груздзіловіч.
Народная воля друкуе журналістскае расследаванне дзейнасці беларускіх казіно, гутарку з былым міністрам сельскай гаспадаркі і былым палітычным вязнем Васілём Лявонавым, інтэрв'ю з маці зніклага міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі Ульянай Захаранка з нагоды яе дня нараджэння. Яшчэ адна публікацыя, напэўна, прыцягне ўвагу як маладых чытачоў, гэтак і людзей сталага веку, распавядае Марына Коктыш.
Журналістка Марыя Малевіч пісала пра тыя праблемы, недарэчнасці, з якімі сутыкаюцца арганізатары концерта вядомай групы «Рамштайн». Матэрыял называецца «Пенсіянеры супраць Рамштайн». Некаторыя пенсіянеры накіравалі ліст з абурэннямі ў Мінгарвыканкам з просьбай забараніць канцэрт гэтай групы ў Мінску. Яны спасылаюцца на тое, што наперадзе 65-я гадавіна перамогі. Якраз напярэдадні гэтай даты у сталіцы Беларусі везуць ледзь не фашысцкі гурт.
Івацейскае выданне «Газеты для вас» правіла пытанне сярод жыхароў раёну пра іх стаўленне да будучых мясцовых выбараў. Рэдактар Лідія Цалуйка ў размове з корэспандэнтам «Свабоды» прывяла тыповыя меркаванні.
Адзін чалавек кажа, што можа вырашыць дэпутат сельскага савета? Ён можа толькі пайсці на паклон да старшыні калгаса. Ну, зараз яны называюцца сельскагаспадарчыя кааператывы. Адна жанчына адказала: так, вот я хачу, яна працуе настаўніцай у школе, хачу, каб дэпутат, які будзе, каб ён дапамог вырашыць праблемы там з рамонтам гэтай школы.
Тыднёвік «Новы час» прысвяціў адразу шэраг артыкулаў аналізу дачынення ў Беларусі з еўразвязам. Чытачы газеты, якія цікавяцца кінамастацтвам, сустрэнуцца з вядомым кінарэжысэрам Андрэем Кудзіненка, распавядае рэдактар Алексей Кароль.
Гэта гучнае імя ў беларускай культуры. Ён у свой час быў стыпендыятам адмыслового фонду кіраўніка Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі. Затым за сваю стужку «Акупацыя містэрыі», якая стала летняй легендай, перавандраваў у міласць да чыноўнікаў ад культуры, з'ехаў за мяжу, там заваяваў вядомасць і зараз зноў запрошаны тымі чыноўнікамі, прычым на яго умовах і будзе здымаць фільм.
Пра які будучы фільм Андрэя Кудзіненкі ідзе размова, паўтаруся, можна даведацца з апошняга нумару тыднёвіка «Новы час». Крычаўскае выданне «Вольны горад» паведамляе пра канфуз уладаў Чэрыкаўскага раёну. Далей працягвае рэдактар Сергей Няроўны.
Это спадара царковай, спадара Жука. Вось ім уручылі медаль за то, што яны перажылі блакаду ў Ленінградзе свой час. Цікавасць у тым, што адзін з іх апазіцыянер. Это тычыцца спадара царкова. Вядомыя апазіцыянеры зараз 70 37 год ему, вот, такий человек доброго здоровья, и пишет артикулы, критикует улады, и вот он блокадник. А улады мясцовые повинны были это все уручить. И, конечно, помешкание райвыконкаму, присутности шмат людей, мясцовой прессы, але из-за того, что один из их блокадников был царков, значит, приехали на дом, ткнули эту, значит, посвечение, медаль, и все. И в районной газете ни слова не написали об этой подее.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядаў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22:54. Нагадаю, что увесь час працуе телефон аўтаадказнік, менский номер 266-39-52. Телефануйте, выказывайтесь на конт падзеі у Беларусі і свеце і наших перадачаў. А зараз абвестка пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны.
Добранка – местечко, якое белорусско-украинская межа делить на две неровные частки. Перед первым туром украинских выборов мы побывали на белорусском боку. Гэтым разом выправимся на украинский, каб доведаться, чем живут наши паўднёвыя суседи. Про украинскую добранку слухайте черговую передачу серии «Подорожжы свободы».
Падарожжа з метра Бартосіка адразу пасля выпуску навінаў на пачатку наступнай гадзіны. А зараз я перадаю яму мікрафон для ягонай музычнай перадачы і развітуюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем менскага рок-барда Ігара Загумёнова, які піша рок-баляды на класічныя беларускія вершы і тусуецца не ў беларускамоўным коле. Цікава, якое стаўленне да беларушчыны ў сённяшняй менскай клубнай тусоўцы.
Шмат моих сябров не размовляют на белорусской мове зусім, але шмат з іх ведаюць гэтую мову і нават здольны размовляць лепей за мяне, але яны не размовляюць. Хтось з іх боится, что сразу скажуць «апозиция». Хтось з іх, ну, не побоюсь гэта сказаць, не любіць шмат каго з апозиції асабіста. Таму што не любіць некаторых арганізатараў канцэртаў, і яны кажуць, мне праціўна чуць беларускую мову пасля таго, як я пасля зносін з некаторымі арганізатарамі канцэртаў. І некаторыя проста, скажу на моладзевым сленгі, не заганяюцца. То есть яны нарадзіліся ў краіне, дзе размаўляюць па-расейску, і гэта іх мова. Проста сучасная моладзь, якая не заганяецца і не запарваецца. Вось аб гэтым. Самае цікавае, што так я пакуль і не знайшоў свайго слухача сярод беларускай моўнай публікі. Усі слухачы, якіх я ведаю асабіста, яны размаўляюць па-расейску і нават пра беларускую мову не думаюць. Я не знаю, чаму я пакуль не знайшоў слухача сярод беларускамоўных слухачоў. І ўпершыню я думаў, што калі я буду спяваць на беларускай мове, яны адзначаць гэта, што я таксама імкнуся ўнесці свой уклад, каб наша мова заставалася жывой моваю. Але не, яны больш мяне не любяць за тое, што ў мяне ёсць песні на іншых мовах таксама.
Узняўся бы я и протягнул у сыне, не вельми далеко, не вельми далеко из-за ты. Ляг бы сярод травы сонечной зно, и заснул бы до ночного часу с наступного золку. Сонным стане повернулся бы я, шукал бы комфорт новый и не мог унарвить себе.
далеко в лугах каля, в острова дрем. Все лето долгое зарод травы и папороти. Весы повинны были быть скрозь навокон, и луг тихий, и травы глубокие. Отрымать не мог я таки безупынный сон, безупынный сон этой. Летний сон, это летний сон, это летний сон, это летний сон, это летний сон, летний сон, это летний сон. Взялся бы я и протягивал усые, я вельми далеко, я вельми.